Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Fontana di Trevi este romanul la care Gabriela Adameșteanu a scris din 2005 până în 2018. L-a încheiat cu puțin timp înainte de a-l preda editurii Polirom, unde a și apărut de foarte curând. O carte așteptată, cu fragmente publicate deja în revistele literare, Fontana di Trevi reia destinul Letiției Branea, eroina din romanul de debut al autoarei, Drumul egal al fiecărei zile, și din Provizorat, în anii de după 1989, în lumea liberă. Despre Fontana di Trevi, astăzi și mâine, la Drept de autor, cu Gabriela Adameșteanu. Bun găsit, doamnă Gabriela Adameșteanu, la Drept de autor.
Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
A apărut Fontana di Trevi. Vorbeam în urmă cu un an, tot aici, la Ascultă vocile de azi, despre multe lucruri, despre vocea scriitorului, despre vocile personajelor și în finalul emisiunii am vorbit puțin despre o carte care urma să apară, cartea la care scriați cel puțin din 2006 încoace, de când am văzut eu primul fragment publicat în România Literară. Iată-o, o avem, a fost lansată de foarte curând. De la Drumul egal al fiecărei zile, trecând apoi prin Provizorat, ați purtat-o pe Letiția Branea până la Fontana di Trevi. Pentru că toate drumurile duc la Roma.
Da, să spunem că toate drumurile duc la Roma, adică în afară. Și o parte din personajele din cartea aceasta au emigrat în diverse perioade. A emigrat până la urmă și Letiția și se vede în carte, mai mult de jumătate din carte, deși se deschide în zilele noastre.
Adică chiar în zilele noastre.
Probabil. Letiția merge înapoi, purtată de vechi obsesii și se vede și drumul foarte greu care a dus-o până la urmă la aeroportul Băneasa, prin care a emigrat cândva în Germania și și-a reconstituit cuplul cu Petru.
Sunt mai mult de 40 de ani de când Letiția Branea există, pe care o urmăriți, nu? De la Drumul egal al fiecărei zile din 1975. Etapă cu etapă. O perioadă, cea de dinainte de 89 și ea etapizată, cu perioade mai relaxate, perioade foarte strânse, cum bine știm, pare să fie perioada de dinainte de 89, o perioadă un pic mai simplă, un pic mai cenușie, un pic mai previzibilă decât cea de după 1989. Ați dat drumul personajelor într-o lume foarte colorată, foarte viu colorată față de cum era cea în care trăiseră până atunci și dintr-un spațiu mic într-un spațiu mare din toate punctele de vedere. O perioadă în care toate au trecut prin readaptare sau adaptare unii dintre ei la o lume total necunoscută, cu totul nouă pentru ei. A fost mai greu să urmăriți pe Letiția și personajele din jurul ei într-o perioadă lineară decât în aceasta de acum?
A fost greu, trebuie să recunosc. Letiția, dat fiind că a apărut cartea în 75 și eu am început-o în 70, Letiția, deci, s-a născut literar în anii 70 pentru mine. Și dacă se uită cineva la felul cum se termină Drumul egal al fiecărei zile, vede că acolo este sugestia unui cuplu cu Petru care pare să dureze foarte mult, fiindcă citând o frază pe care cumva am reluat-o modificată și în Fontana, se spune chipul lui mi se vărsase pe chipul meu, pe față. Deci, cumva, fețele lor s-au întrepătruns. Asta presupunea o lungă durată de viața a cuplului și lucrul acesta nu mai era deloc clar, nici măcar pentru mine, la finalul provizoratului. Când ea nu mai știe ce să facă și, pe de-o parte, deja Petru a emigrat fără să-i spună, relația lor este ruptă și, din păcate, se rupe și relația cu iubitul clandestin, cu Sorin. Mi-am adus aminte de acel final din Drumul Egal, când am reînceput lucrul la Fontana di Trevi, dar singura nu mai mi-amintesc exact cum s-a petrecut acest lucru, pentru că înseamnă că am gândit cartea în paralel cu provizoratul. Provizoratul a apărut în 2010 și știu că...
Prima ediție.
Da, păi cam asta este. În 2010 și practic eu în 2004 lucram deja la el. Sigur, era un proiect foarte vechi care s-a intersectat cu proiectul Drumului Egal. Laboratoarele sunt destul de complicate, ale laboratoarele de scris. Deci și pentru mine a fost complicat să urmăresc drumul Letiției și a fost foarte complicat să structurez, pe de-o parte, viața ei și, pe de-o parte, viața unei familii care intră abia acum în scenă, familia Morar, cu vechea ei prietenă, care apare, dar sub un nume ușor schimbat în...
Nana.
Nana, da. În Drumul Egal îi se zicea Sultana. Pe diminutiv, aici apare numele întreg, Sultana. Și mai ales cu fica lor, Claudia, un personaj care pentru mine a fost important în timpul cărții, dar care nu se vede niciodată, el se construiește doar prin relatările celorlalți. Fiindcă în momentul când se deschide Fontana di Trevi, când Letiția se trezește la București, în camera Claudiei, Claudia este plecată de mult în străinătate la studii.
Fontana di Trevi este un fel de leitmotiv al cărții. Ce simbolistică putem să mai adăugăm la ce am spus un pic mai devreme despre ce ar putea să însemne Fontana di Trevi?
Eu n-am avut-o de la început ca titlu. Aveam niște proiecte de titlu care erau cumva mai explicite față de ceea ce am vrut eu inițial să scriu în cartea asta. Se chema Gustul acid al libertății, unul dintre ele. Și celălalt era tot în jurul acestei teme, era mult mai abstract. Iar Fontana s-a impus când am recitit o parte din ceea ce scrisesem și am fost eu însă frapată că Fontana di Trevi reapărea ca imagine, ca simbol, ca sintagmă în mai multe capitole, fără ca eu să fi avut neapărat intenția să o pun. Și așa că ea... Probabil că sensul... E bine să nu fie așa un simbol extraordinar de precis ca într-o ecuație de matematică. Să rămână un pic fluidă. Ea, fără îndoială, că înseamnă și strictamente ce i s-a întâmplat Claudiei. A fost împreună cu părinții în prima călătorie în străinătate, la Roma, a aruncat și ea o monedă în Fontana di Trevi și a vrut să se întoarcă la Roma și chiar s-a întors după un timp și după niște aventuri neplăcute din țară, s-a întors să facă studii la Roma. Pe urmă, există sensul plecării. Deci, Fontana di Trevi, se spune la un moment dat în carte, e o fântână în care au aruncat și alții monede, probabil, toți cei care au plecat de la un moment dat din țară și astfel devine și un simbol al emigrației cumva. Și există chiar lărgit un sens și mai depărtat al Fontanei. E vorba de unchiul Claudiei, un alt context, unchiul Claudiei și modelul ei, un tânăr performant în anii 70, care ajunge disident și care va și fi omorât sau va muri. Acesta are un parcurs dintr-o casă umilă a unei familii persecutate în casa unor ștabi ai timpului, în momentul când se îndrăgostește foarte tare de o colegă, fiica acelor ștabi. Și Letiția își explică dragostea lui și ca o formă de idealizare a persoanei care locuiește într-un alt spațiu privilegiat. Și spune, în momentul când vrem să plecăm de acasă, o soluție este să intrăm în lumea idealizată a celei sau celui pe care îl iubim. Și chiar spune, Fontana di Trevi. Deci este și sensul plecării, este și sensul stabilirii
și sau sensul nu întoarcerii?
Sensul întoarcerii nu prea.
Nu. Deși Letiția se întoarce să rezolve niște lucruri legate de case, de moșteniri, nu se întoarce cu adevărat, nu?
Nu se întoarce cu adevărat. Letiția se întoarce, a devenit între timp, locuind în Occident, a devenit o persoană mai practică, mai pragmatică chiar, a trebuit să-și facă o altă meserie, este kinetoterapeută, psihokinetoterapeută chiar, și este mult mai preocupată de valori materiale decât era atunci când era o adolescență sau o tânără în România. Urmărește, chiar nu destul de atent, moștenirile posibile ale familiei ei și le va urmări și după ce se termină romanul, pentru că nu reușește să rezolve decât o mică parte.
Asta înseamnă că mai așteptăm pagini.
Nu știu. Nu știu. Eu am avut, într-adevăr, încă un capitol în care se mergea un pic mai departe, dar nu se termina povestea moștenirii. Dar acel capitol, mi-am dat seama că nu mai era din Fontana di Trevi. Fontana di Trevi s-a terminat atunci când a vrut ea, adică așa cum găsim aici în carte. Deci nici ea nu se întoarce de tot și de altfel chiar și spune o frază sau i-o spune Petru, că ea spune că eu sunt bine și când ajung în România și când sunt în Franța, și el, soțul ei spune mai degrabă ești pe drumul de colo până acolo, și altădată ea spune de fapt nu știu unde sunt. Este acea frază similare, poți să auzi de la cei care au plecat și care păstrează o nesiguranță a identității. Nu e destul cât să fie avut niște rădăcini foarte adânci dincolo, dar nici aici când se întorc, mai ales când nu se întorc cu gândul să reînceapă o nouă identitate, nu se mai regăsesc.
Între două lumi.
Între două lumi.
Criticul Bianca Burța Cernat a citit Fontana di Trevi și are câteva puncte de vedere despre carte pe care ni le spune și nouă astăzi.
Cartea poate fi citită și în sine, desprinsă de cele două volume, Drumul legal al fiecărei zile și Provizorat, dar tot atât de adevărat e că, în mod foarte clar, acest nou roman e o continuare aventurii existențiale a Letiției Branea. Din romanele anterioare. În primul, trebuie să reamintim, Letiția Branea era adolescentă și foarte tânără. În cel de-al doilea o urmărim deja la vârsta maturității, iar acum cunoaștem o Letiția Branea a ultimilor ani. Romanul ajunge până prin 2018, nota bene. O Letiție Branea a ajuns la vârsta senectuții și într-un moment în care toate dilemele ei de o viață sunt și mai pronunțate decât până atunci. O Letiție Branea surprinzătoare, eu una trebuie să recunosc că nu mă așteptam, ținând seama de felul cum evoluase ea în romanele precedente, nu mă așteptam să o regăsesc în ipostaze de aici. Mă tem să dau foarte multe detalii ca să nu deconspir cursul evenimentelor din Fontana di Trevi. Am să sugerez totuși câte ceva. E o Letiție Branea care a ales exilul. E o Letiție Branea care, după despărțirea de Petru Arcan, de care ne amintim de la sfârșitul provizoratului, se reîntâlnește cu fostul soț, ajuns redactor la Radio Europa Liberă, dau aceste detalii pentru mai multă culoare, și împreună adoptă o postură dubitativă, critică la adresa ceea ce se întâmplă în plan politic în România, dar dintr-o altă perspectivă decât ne-am așteptat noi. Mai precis, e o discuție, între altele în roman, între Letiția Branea revenită în România după 2000 și ceva, și o fiică a unei prietene. Această fiică a trăit experiența Revoluției, a trecut prin piața universității la începutul lui 1990 și nu poate să înțeleagă sub nicio formă cum anume Letiția Branea, cu antecedentele ei de familie și cu ostilitatea ei fie și mognită la adresa ceea ce a însemnat comunismul și moștenirea sa, cum poate ea să relativizeze lucrurile. Cum poate ea să treacă de logica maniheică foarte des întâlnită, mai ales în anii 90, deceniul de tranziție. Ei bine, răspunsul îl vom avea citind această carte și mie mi s-a părut extraordinar această diplomație și acest simț al măsurii cu care Gabriela Adameșteanu și-a construit personajul. Un personaj cu care autoarea nu se mai identifică, pentru că, trebuie spus, după apariția romanelor precedente, mulți dintre comentatori au sugerat că Letiția Branea ar fi un alter ego al Gabrielei Adameșteanu. Ei bine, nu. Și aici Gabriela Adameșteanu a simțit nevoia să se despartă de acest presupus alter ego, atribuindu-i chiar alte opțiuni politice decât cele ale intelectualului public Gabriela Adameșteanu, pe care le cunoaștem din revista 22 sau din alte intervenții ale sale din primul deceniu post-revoluționar.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Vacanța de iarnă li se dăduse mai devreme. Să fi știut cineva ce avea să urmeze? La 21 decembrie 89 a fost o vreme de martie, cer albastru și 20 de grade spre prânz. S-au hotărât să meargă la un film în centru, dar au așteptat mult până când în fine a venit un autobuz neașteptat de gol. În dreptul conservatorului, șoferul a strigat că circulația e oprită, a coborât în fugă și a luat-o de nebun la goană prin Cismigiu. Pasagerii vorbeau despre un meeting, dar ei n-au ascultat ce, au luat-o pe jos. Când au ajuns pe Calea Victoriei lângă Atene Palas, au înlemnit. Toată curtea palatului până la grilaj era plină de soldați cu armele îndreptate spre clădirea Comitetului Central, iar de la restaurantul China, pe strada Onești până în Magheru, drumul era blocat. Dar de cine? Doar în filmele de pe video mai văzuseră asemenea costume de extraterestri cu scuturi și căști translucide, masați rânduri. Tare! Mai ceva ca în Star Wars, a șoptit Șerban. Un pic mai departe staționau niște dube cu gratii la ferestre. Zăriseră unele d-astea, traversând câteodată orașul. Nu era picior de om în piața palatului. Steaguri roșii și tricolore, pancarde cu Ceaușescu, luptător pentru al nostru întreg popor, stima noastră și mândria Ceaușescu România, zăceau călcate în picioare printre pungi de plastic, sacoșe, hârtii, o eșarfă plină de noroi, un pantof cu toc cui pierdut în fugă, dar cum putuse să alerge cineva cu un picior încălțat și altul desculț și mai ales de ce? A început, vezi? A început. De când îți tot spun? A șoptit exaltat Șerban. Claudia l-a ciupit prin geaca de fâș să tacă. Pășea cu ochii în jos să nu întâlnească ochii bănuitori ai milițienilor, la fiecare colț de stradă erau pâlcuri care urmăreau întunecați trecătorii cu privirea. Pe unii îi opreau, dar ei au scăpat. Au luat-o înapoi spre catedrala luterană și pe urmă, dintr-o străduță într-alta, au ieșit în maghiaru. Nu mai trecea niciun vehicul și în liniștea neobișnuită se auzea numai bâzâitul unui elicopter care zbura jos deasupra clădirilor și nici asta nu mai văzuseră. Trotoarele erau pline de lume bine îmbrăcată din centru, dar și de tineri în geci, studenți ori liceeni în uniforme care se uitau spre mijlocul străzii unde un grup se agita și striga ceva. Au trecut câteva clipe până să-și dea seama că strigau libertate, libertate. Niște băiețandri cu haine deschiate și capul gol, între ei o fetișcană cu părul lung, chemau lumea să li se alăture. Nu stați pe trotoare că muriți de foame și pe urmă iar, libertate. Deși orașul era împânzit de milițieni și începuse să se audă un zgomot înfundat, extratereștri din Star Wars loveau ca avertisment în scuturile transparente, nebunii ăștia strigau jos Ceaușescu, ce curaj pe ei. Vocile le deveniseră mai puternice, li se alăturaseră câțiva și deodată a apărut un Mercedes negru cu stegulețe și lumea de pe trotoare aplauda. Ambasadorul Americii a șoptit lângă Claudia un domn cu o căciulă de nutrie. Al Franței, nu vedeți stegulețele? I-a replicat o doamnă îmbrăcată într-o haină de piele întoarsă. Din cauza luminii, aerului viu ca de început de primăvară, a oamenilor care strigau ce strigau și a mașinii diplomatice străine, Claudiei i s-a părut că plutea ceva sărbătoresc în aer. Deci lucrul ăsta incredibil se petrecea cu voia puternicilor lumii, americani, francezi, dar și a lui Dumnezeu alminter, la vremea asta ar fi fost troine de zăpadă. Și cine ar mai fi stat la ger de minus 10 grade în stradă să strige nu vă fie frică, Ceaușescu pică.
Era previzibilă pentru dumneavoastră schimbarea caracteristicilor Letiției Branea?
Chiar nu.
Chiar nu.
Chiar s-a petrecut în timp ce scriam, pentru că a trebuit să-i dau o profesie și fără îndoială că sub fiecare lucru care este în cartea aceasta, ca și în multe alte cărți care există, sunt modele și sunt documentări și sunt lucruri auzite întâmplător. Deci, cândva am auzit o astfel de poveste a unei persoane ieșite de mediul literar care a făcut această reconversie profesională. Pe urmă am văzut
că se întâmplă.
Da, că se întâmplă și că acestea sunt domenii în care se găsesc, acestea și unele mai jos, în care se găsește de lucru pentru femeile care pleacă. Ea e pe o treaptă superioară, nu e o simplă îngrijitoare de bătrâni, dar acestea le-am înțeles pentru că trebuia să-i construiesc un destin dincolo și trebuia să o văd. Și nu a fost o chestie rațională, ci pur și simplu scriind s-a petrecut această renaștere, să zic așa, a Letiției în Germania și până în Franța.
Putea să fie orice alt personaj din preajma ei, personaj narator, personaj principal?
Ca să vă fac o mărturisire, am început cu Letiția, personaj narator. Și pentru că, în general, când ai un singur personaj narator, ai și o perspectivă strâmtată, pentru că nu poți să balansezi ceea ce spui, nu poți să confrunți cu alte opinii, am avut și tentația să trec la persoana a treia. Am făcut acest lucru și vă dați seama că asta a făcut parte din lunga elaborare a cărții și eram destul de înaintată când am revenit la Letiția. Nu știu de ce. Am simțit că
mai are ceva de spus sau că poate să spună mai bine
o voce, da, o voce, o astfel de voce povestindu-se singură este mai apropiată de cititor, de presupus. Și m-am gândit că cititorul este suficient de, cum să spun, nu doar inteligent, dar și foarte empatic cu personajul, încât să-și dea seama că uneori n-are dreptate, că uneori e nedreaptă cu alte personaje și să poată să plaseze exact ceea ce spune Letiția într-un, adică să suplinească faptul că există un singur narator pentru adevărul, pentru veridicitatea mărturiei ei, să suplinească prin propria sa participare. Deci contez pe cititor în această carte mai mult ca oricând, ca să intre și să privească totul cu distanță, inclusiv pe Letiția.
Să poate să-și facă o idee despre lumea în care trăim, despre personaje, despre defectele lor.
Lumea din cartea aceasta.
Lumea din cartea aceasta, da, evident.
Da, despre existență, așa cum o vedea Letiția, dar oarecum și cum o vedea autoarea.
Mai ales că Letiția Branea este și scriitoare și probabil că este un lucru important în felul în care e pusă să descrie și să vadă lumea din jur și personajele și poveștile cuplurilor și povestea ei, se detașează și ea din când în când de propria poveste ca să o poată povesti mai bine.
Da, fără îndoială că Letiția are multă luciditate, aș zice că uneori chiar luciditate rea, când îi privește pe ceilalți și chiar și când se privește pe sine. Nu sunt încă sigură dacă Letiția are într-adevăr un real talent literar sau a scris, așa cum sunt foarte mulți oameni care scriu, din această nevoie irepresibilă de a scrie. E foarte interesant de gândit la faptul că noi trăim o epocă în care citim din ce în ce mai puțin și se scrie din ce în ce mai mult.
Paradoxal.
Da. Enorm de mulți oameni scriu și dacă nu reușesc să-și plaseze în edituri și dacă nu au destui bani ca să-și plătească singur cărțile, scriu pe toate site-urile posibile și inclusiv pe rețelele de socializare, omul are, cred, o nevoie aproape fizică să se povestească, să-și spună povestea lui și ceea ce a văzut din povestea celorlalți. E foarte interesant, altfel, sigur, ca autor aproape poți să fii iritat sau deranjat de această imensă cantitate de narațiuni care se varsă peste tine și riscă să-ți îngroape și propria ta ficțiune. Dar pe de altă parte, mie mi se pare foarte interesant, pentru că e evident că noi avem nevoie de poveste și noi cu toții avem nevoie de poveste, că ea devine ficțiune acceptată sau că rămâne la stadiul doar de revărsare în cuvinte, asta este o altă poveste. Și cam aici, în spațiul ăsta neclar, am plasat-o și pe Letiția, care a fost luată foarte în serios încă din provizorat ca fiind o scriitoare și chiar s-a zis că ar fi un alter ego al meu. De fapt, în proiectul meu nu era. Ea scria conjunctural și, așa cum de asemenea am văzut foarte des oameni, nu avea proiectul de a face o carte perfectă, dar avea dorința de a se afirma și fără ajutorul lui Petru în prima ei carte de povestiri, iar a doua oară și ca să dea un sens unei iubiri care a rămas fără sens.
Adică, de fapt, ea scria din nevoia aceasta despre care vorbiți a fiecărui om de a se povesti, de a spune, viața mea este asta, viața mea e un roman, cum și nu, spun mulți
și nu am trăit, noi. Nu am trăit degeaba, adică nu a fost o viață fără sens. Există un sens, ascultați povestea mea și găsiți sensul poveștii mele. Și toate viețile se pot povesti ca un roman și oamenii au dreptate când încearcă să facă acest lucru. Letiția e tot în punctul ăsta.
Cu Gabriela Adameșteanu ne întâlnim și mâine la Drept de Autor. Vorbim despre Fontana di Trevi, romanul său apărut de foarte puțin timp la editura Polirom. Bianca Burța Cernat ne însoțește cu un comentariu critic și mâine după amiază, tot de la orele 16:30 pe Radio România Cultural.